الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبتي وبكري زوك سوكي ندر طيبة الله semua yang kira macam tu wafe akhir zaman bila macam tu je tu kol sampai aku beri apa tu masaba sebab kira nak sesuatu bila aku nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sampai dia aku yang kira macam tu barom Allah ni kalau ni dia nak uzur macam tu aku minanya macam tu syaban Mbele fanaba na kukwekyo Vibuza buza mdini vibera bichi na yowaluo baganda wafe bedusaba wachitibwa Allah wedenga wakarungamia echireti ingira echekumi netano wabukude wabuna azibira tukenda patu ingidolo naku wakumi netano mumwezi guno wabashabani baganda wafabo baine vitundu jivakungana nivavira ku evigambo vivogira baba kitwala nti nisfu sha'ban ekiro ekiri wakati mu mwezi ogwa sha'ban ennaku z'omwezi zibeera 15 kiro ekifaanagana na biro bya bulijjo kinamu enkizo yaakyo mu bigambo ebi bye baleeta walo hadithi babagamba nti sahabi ayitibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayogera kiwakitibwa Allah akka mu kiro ekyo ekyekumi n'ettaano mu mbeera nti asse wano ku duniya n'asonyiwa kulla shay'in buli zambi lyonna illa ashirku billah ezambi lyatasonyiwa baanaadamu kumugattako mu kiro ekyo washahana n'ezzambi ly'obukukuuzi nalyo Allah talisonyiwa suila sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahu Allah sheikh Salih Al-Fawzan yabuuzibwa ku nsonga eyo eyabaganda bafe okugamba nti hadithi weeziri ezitulaga nti wakitibwa Allah ka fi nisfu sha'ban mu kiro ekyekumi n'ettaano mwezi ogwa sha'ban Allah n'abeera nga abamu abasonyiwa ku mazambi gaabwe amanene nalwakubadde tebakoze tawuba Allah abasonyiwa okujjako atayingirawo yagatta ku Allah n'omuddu ayina obukukuuzi eri baganda b'abasiraamu hadithi eyo jagisanga nga imaamu Baihaqi yagifulumya ne imaamu Bazzaari naye abeera nga agifulumya kajaba sheikh Salih Al-Fawzan bwe yali ayanukula ku hadithi ezijja ku kiro kye tugenda oyingira mu mwezi guno ogwa sha'ban ebigambo ebiyitirivu yayanukula n'agamba nti ahadithi z'omuba osanze kulluha dhaif yonna gye banaaba bakusomedde sooka ogitunuulire n'amaaso amoogi eyiteko mu kasengejja ka hadithi wabula abamanyi baffe baaziraba nga hadithi ezo nnafu hadithi ezo nnafu nnafu ate gano amasala sheikh yayongerako n'agamba nti amasala ago ganzikiriza nga aqida amasala ga aqida wonawe gabeera gazze tetugalamuza na ahadithi nnafu amasala ga aqida tutunuulira hadithi ze nga sahih nga ntuufu bweberamu akalwadde konna nti nnafu oba marduu oba mursal tetugiramuza ida baganda bange ensonge njagadde ngisoze olw'ensonga tuli mu kitabo ekiyitibwa alkabairo amazambi amanene amazambi gano amanene wakitibwa Allah agasonyiwa gonna ebbanga omuddu lyamala ng'akoze tawuba wabula wewesirikira awo bwenaokola bukozi mazambi nga tokulembeza tawuba Allah tagakusonyiwa ate obeera ng'ogafeereddeko oli fi mashiatillah obeera mu kusaasirako owekitiibwa Allahu tabaraka wataala imma oba olyawo Allah n'akusonyiwa ku kiyama oba Allahu tabaraka wataala ajja kukubonereza olw'ekigambo ekyajja mu qur'ani Allah yennyini yatugamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha allah tajja kuddira kuleesa omuddu yenna yafa n'obushiriku wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha wabula allah alisonyiwa oyo gwali bayagadde eyakola ebisigadde mu mazambi amanene allah wali bayagadde alimusonyiwa gwali bayagadde ajja mubonereza kakati amazambi amanene gano getulimu getwalaba nti gali amazambi ensanvu n'okusingamu nga twagana n'ekitabo ekya imaamu zahabi shamsuddin rahimahullah akakwakuliza okuggo allah okubeera nga alikusonyiwa tawuba tawuba addaa min azambi kama la zamba la aba yeenenyeza mu maaso ga allah olw'ezambi leyagwamu eddene allah musonyiwa wabula gana amatono go allah agaddiramu abatonde ebyo bye babeera bakola gamba ng'okufuna wuzu wuzu gye tufuna allah amazambi amatono agasonyiwa gamba ng'okuyimirizaawo essala hadithi eyajja eya abi hurayira radiallahu anhu gyatugamba nti omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti assalawaatu lhams essala ettaano omuddu z'abaasadde ebbanga eriri wakati waazo allah musonyiwirawo amazambi amatono waljumuatu ila aljumua n'ejjuma okutuusa ku jjuma endala ebbanga eriri awo allah akusonyiwirawo amazambi amatono wali ramadaani ila ramadaani ne ramadaani okutuuka ku ramadaani endala mukaffiraatu lima bainahunna iha ujtinbat lkabair singa oba weerekerezza n'otagwa mu mazambi ago amanene allah gano amatono agakusonyiwa kakati amanene tugambye geetagisa tawuba oba olikoze noddeewa allah n'omugamba nnagwa mu zambi bweriti nkusaba onsonyiwe era tuli abagamba nti allah asonyiwa buli kika kya zambi byonna allahu tabaraka wataala alisonyiwa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سنوى ملكك جزامي وباب الشرك ونقل الدنيا الله سنوى وباب السياق ونقل الدنيا الله سنوى وباب ينزي الله سنوى وباب التموت الله سنوى n'amazambi getuze kulaba mwago amazambi amanene kuba wakitibwa allah musaasizi wakitibwa allah musonyiye insha allah nga tumaliriza darusi yaffe ey'olwaleero katulabe ku zambi ery'olwaleero biidhinillah eryajja mu kitabu kya imaamu zahabi shamsuddin rahimahullah omulundi ogwayita twalaba ku zambi ery'okubeera ng'omuddu yeewala okuketta obwambega twalabanga obwambega zambi mu mazambi amanene olwaleero tugenda laba ku zambi eriyitibwa annamiima olugambo annamiima olugambo kabiira min kabairi dhunub kyonyomerere ekyo ekyokusaasaanya olugambo zambi mu mazambi amanene annamiima ekiyitibwa olugambo hukumu yaalo ennamula ku lugambo muharramatu fi lkitaabi wassunna kiri haramu allahu tabaraka wataala yakigaana mu qur'ani ne ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam walijimaau lulama n'abamanyi baffe bakyegattako nti olugambo muharrama dhul haram wa hiya min kabail adh-dhunub irango rugambo gegamu kumazambi amanene omuddo gatasanye kutunulira nalira bange ttono qala jalla fi ala allah tugama mu qur'an wailun li kulli humazatin lumaza wailun ebiwobe emiranga azabu zowetti wa allah li kulli allah genda zitu usaku buli muddu afaanaganako nembeera zino humazati lumaza yenna ageyesa ebiyunga byebiri mu kyenyi oba maaso oba bisige oba nyindo lumaza noyo ageyesa n'olulimi lwe n'atambuza olugambo n'olulimi lwe aleka ekigambo ekigamba wairu ibunu abbas yategeeza ku kigambo ekiyitibwa wairu n'atugamba nti wadi fi naari jahannam wairu lusenyi kiwonu kiri muliro jahannam allah yakisaayo nga kigenda yingiramu abaddu abo abagiddekeza embeera abatambuze eŋŋambo n'ennimi zaabwe allah agenda kubateeka mu lusenyi oluyitibwa wairu olusangibwa mu muliro naye ibunu abbas yagamba singa allah aluteekamu ensozi z'oku duniya zitumanyi envumu ezikoleddwa mu lwazi wallahi zisebengerera nezisaanawo kati batya nga bataddemu nze naawo nga webateekayo olwazi lusaanuuka nelumerutinga nelusaanawo kale allah agenda kusaayo abaddu abaakolanga olugambo era qala ibunu baz rahimahu llah rahmata wasia yagamba annamima hiya min alkabair olugambo gegamu ku mazambi amanene wamin asbabi albagda washahna baina almuslimin era olugambo yensonga muzimu ku nsonga eziviirako albagda abadde okubeera nga banyiigagana wakati waabwe washahna abadde okubeera nga bafuna obukukuuzi buyita obusajja obutaagalana baina almusilimin wakati w'abasiraamu ababadde ab'oluganda falwajibu sheekha agamba nti kyatteeka ku buli musiraamu yenna alhazaru minha okubeera nga yeewala olugambo obutasansanya bigambo ebyo waqala sheekh ibunu uthaymin rahimahu llah sheekh ibunu uthaymin ye yagamba nti annamimatu olugambo min alkabairi dhunub ngegamu ku mazambi amanene wahiya sababu lazabi lqabri ngegamu ku mazambi amanene era nga yensonga egenda okuviirako omwana adamu okubeera nga allah mubonereza mukabbule wamin asbabu era yemu ku nsonga egenda okuviirako omwana adamu allahu tabaraka wataala mulimese oba aleme dukhul aljanna aleme okubeera nga muyingiza ejjana yeyekitiibwa annamimatu fi lugha olugambo mu lulimi olwarabu rafu lhadith ala wajihi lifsadi muddu okubeera nga asitula ebigambo naye nga azimbidde ku mutwe omukulu nti bino ebigambo nina gwe mbitwalira abijjako ono alina gwagenda okubitwalira wabula nga kyayagala kwe kwonoona kwe kujyawo obwa sseruganda obubadde wakati waabo ababiri oba obubadde wakati wa gulupu ne gulupu endala n'akwata amawulire nga ensonga kwagizimbira ayagala kuteekawo obukyayi kuteekawo bukyayi wakati w'abasiraamu abo ababiri oba wakati w'ebikunso ebibiri ekyo nno kiyitibwa lugambo waqiila abamanyi abamu abannahawu bagamba nti tazyiinu lkalaamu bilkazibu muddu abeerawo n'awunda ebigambo ebigambo bye gwaba bitwalidde n'awunda n'abiwunda n'abiwundirira bino gye yabijje n'ayongeramu bilkazibu n'ebigambo eby'obulimba amakulu negajja fi lisiraah mu lulimi olwa shariya nga no mubaka wate Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinyonyo nagamba nti nasirul hadith muntu kubeera nga asitula bigambo min qaumi ila qaumi ala jihati lisadi washarri ebigambo n'obisitula n'obijja ku gurupu y'abantu n'obitwala ku gurupu endala wabula ng'ekigendererwa kyo kubeera ng'oleeta obuku okosa wakati waabwe oleeta obubi wakati w'abaddu abo kyekyekibwa olugambo baganda bange ab'ebitiibwa obujulizi ku nsonga eyo mu qur'aani ew'ekitiibwa allahu tabaraka wataala الله سبحانه وتعالى يتقال أنت ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم تقزان غكو كبيران غوغون له ومد غونون هماز مشاء بنميم ويوم يترف مكبيران غاتان بوسا ولغانبو نار الجوان نار طوالي ولارا غشاقين له مكبيران غاكوسا وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة محمد صلى الله عليه وسلم وجلس وجم حديثي يسجى سنات قامت لا يدخل الجنة تقين قوين إلى الجنة النمام ينات أنبزور قامو الجنة تقسين تقين قوين إلى وفي حديث وحديث إلى المبقوة محمد صلى الله عليه وسلم يجاب مر بقبرين لم يسانغ قبر الدري غالين والصحابة قال نابقا إنهما ليعذباني مش منين بنم وغالي مقبر الزبري أغالي مزيتان الدري ليعذباني بابو نرزبوا بقى صلى الله عليه وسلم نابقا وما يعذبان في كبيري والله وغوتنور الدين صلى الله عليه الله وغنرزا الواتي وقنا عذاب الخبر الواتي الله وتوسي الزاق عذاب ذو مكبر وما يعذبان في كبير صلى الله قبب نرزا سيزيزي أونت النين كبو وولا أمام ربنا كبير وا الله النين أما أهدوهما وبقنا غنبا ونكبر جمولا غارم أجرم فكان لا يستطر من البول يليك يكما سسزا مصرك وأما الآخر وبرنوك بني فكان يمشي بالنميمة يكو الدنيا أمريم بقواري قوابتان ثاني رقامب إلان ومد يقول بروغرام مسلم وإنك بروغرام كتز orugambo aina program ku radio orugambo yenga ku muzikiti atansanya orugambo aina ibonerezo mukaburi awe bimulindiride wanaba takoze tauba abajiingira nga tebakoze tauba ku rugambo bali muazabu bali mbibonerezo ebimu ku byo mubaka yagamba nti bakubibwa ennyondo ekirala allah kabuli ajifunda ajifunza neebanyiga embirizi neziyitiŋŋana azaabu endala eri mu kabuli awo waliwo omusajja omubi awunya ekivundo kamala bamukuleetera n'awangala n'awaawo mu kabuli azaabu endala allah alagira bamalayika ne bakuggulirawo baaba omulyango minannar mujimu ku miryango gy'omuliro ofune ku lubugumu ofune ku mpewo eyokya eva wali mu muliro naye ng'oli awo mukinya azaabu endala eziri awo obaka sallallahu alaihi wasallam yagamba bakuleetera ebyaliriro kogenda okutuula kogenda okwebaka kogenda okukolera ki naye nga firashi minannar nga bivudde mu muliro ne bakuleetera albasinya ebyambalo mimalabisi naye ng'ebyambalo eyo bivudde minannar bivudde mu muliro zi azaabu eziri awo mukabuli n'ebirala kakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baganda bange atugambye olugambo olugambo asanga entaana bbiri n'abagamba bannange nze mpulira mmwe bye mutawulira naye abali mukabuli bye mpulidde ebibatuusibwako allah ababonereza allah abookya
lwaki onoomu yali atambuza olugambo awo omubaka waffe Muhammad olwekisa kyeyalina eri abaddu thumma akhadha jaridatu ratba fashaqaha ithnataini omubaka n'amenya ebiti ebibisi bibiri n'abeera nga yabissa fi kulli kaburi buli kiti n'akifumita ku kabuli eno n'ateekako ekiti ekibisi neri n'ateekako ekiti ekibisi n'ategeeza n'atugamba nti waqala laallahu bwe bamubuuza lwaki omubaka okoze ekyo lwaki obdidde ebiti ebibisi n'obissa ku kabuli zaabwe omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba laallahu oba olyawo an yukhaffifa anhuma oba olyawo allahu tabaraka wataala n'abakendeerezaako bukendeereza ma lam yaibasa allah ajja bakendeerezaako ku azaabu zaalyo batuusaako olwaleero ebbanga ebiti ebyo ebibisi bye binaamala nga tebinnakala bwe binaaba bikaze nga baddayo ku azaabu zaabwe ate kino kyajjamu embeera nti tomanyi allah anakkiriza wanaaba takkiriza ajja sigala nga ababonereza ne azaabu ekakali wabula wanaaba akkiriza laalla oba oli awo allah ajja bakendeerezaako bukendeereza ku azaabu ate ekyo kyali kyeyawulidde ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yekka kati gwe tojja gamba nti ogende buli kabuli oseeko ekiti ekibisi nga betutera olulaba abazimba abasimba emiti mu malaabu ne basimbamu ebimuli ne bassaamu ebimuli ne bassaamu ebimuli ekyo kikyabu tewali bujulizi kino mubaka kyali kyeyawulidde kuye kuba yeyawuliranga ebifa mu kabuli ebituuka ku baganda bafaabo wabula ffe abatonda abasigadde tetulina busobozi kwebyo era yenna avaayo nagamba nti eno kabuli abiri agirimu ali mujjana abaakulimbye aba yina iri mujja ayingiddemu etaliiye kuba sinnabbi ate mwanagamba nti ono alimu abonerezebwa era jjabba akulimbye kuba ekyo kyeyawulidde allah namubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati nabbi yaddira ebiti ebibisi n'abifumita ku kabuli zaabo ababiri n'agamba oba olyawo allah yukhaffif allah jjabbakenderezaako ku azaabu malam yaibasa ebbanga webinaamalanga ebiti ebyo ebibisi tebinnakala abamanyi abamu ne baleeta ne bagamba era tekyatwala bbanga ddene ebiti ne bikala kuba liri lyali ddongo akasana kemulaba kaba kayitirivu okwokya kitegeeza era tewayita bbanga ddene allahu jalla fiwala n'abazzaayo ku azaabu zaabwe naye ali awo mukabuli allah omukenderezaako ku azaabu lutemya lwaliiso wallahi kiba kyengera ne bagamba nti omuddu olwaleero bamukenderezaako ku azaabu ekibonerezo ekyo kyabadde afuna lutemya lwaliiso aba ali mukyengera era ekyoakiyinza n'okyebaliza allahu tabaraka wataala genda mu ayati mu qurani olaba allah baliyingiza omuli otusaba allah akututaasa bajja genda eri bamalayika abakuuma emiryango gy'omuliro babasabe babagabe mutusabireko allah an yukhaffifa anna allah abeere nga atukenderezaako yauma olunaku lumu min al azaab allah atukenderezeeko olukendereza jasi olunaku lumu ku bibonerezo byo bajja genda bakisabe kubakenderezaako bukendereza ate nga olunaku lumu emyaka emitwalo etaano 50,000 sana mima taudun eri abakaafu gijja kubeera emyaka emitwalo etaano 50,000 sana mu nnaku zaffe ez'olwaleero kati basabe bagambe ayi allah tukusaba obeere nga otukenderezaako yauma olunaku lumu bweruti min al azaabu mu azaabu zo ate nga allah tagenda kukkiriza dduwa egenda kuva eri bakaaba tajja kukkiriza kuba bamalayika bajja bagamba nti fadicu mugende mwesabire allah bwe balikaabira ennyo allah nga bamusaba bakaaba ayi allah tuzeeyo ku duniya tukenderezeko ku azaabu allah bagambe nti musirike wala tukallimun temuddamu kwogera nange temuddamu kwogera isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum mugumiikirizo batemugumiikiriza sawauna alaikum, kiri gyemuli, kiri gyemuli. Kakati baganda bange, ezambi ly'olugambo kabiira, zambi mu mazambi amanene agaliko azaabu wano ku dduniya. Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga akutuusaako embeera z'otasaanidde kubeera nga otuusibwako. Wa amma fil akhira, ate ne ku nkomerero onaaba tokoze tauba, era waliwo azaabu enkakali ezijja okubeera nga zikutuusibwako. Tusaba wa kitiibwa Allah atusonyiwe bwe tuba nga tugudde mu zambi ebyo. Hadithi gyensembyayo insha Allah baganda bange eva ku sahabi aljalil ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rahawat muhammad sallallahu alayhi wa sallam yadama tajiduna sharru an-nas dhu alwajhaini, mubantu abasinga okubeera ababi, mubantu abasinga okubeera ababi, dhu alwajhaini ye muntu ayina fesa ebbere, ye muntu ayina fesa ebbere. Wawula wano kyebategeeza ne feesa ebbiri oba ebyenyeberere, allazi yati haula biwajhi, ajja eri abantu babasanze n'abaako ebigambo byabagamba, bwamaliriza wa ahula nadda eri ewalala era n'abaako ebigambo byabagamba, bwajja eno abalaga birungi n'abaafuna amawulire agava mu mmwe n'agatwala ewalala lwe lugambo. Eno asaseeyo amawulire najja eno amawulire n'agatwala n'eri obaka sallallahu alaihi wasallam agwagambye nti zulu wajihaini, mubeeyi omuntu oba omukyalo oba omusajja ayina ebyenyi ebibiri mwena ajjayo amawulire n'eri n'atwala amawulire mubi nnyo, mubi nnyo. Era kyova olaba mu hadisi eno nga yeyogera yagamba nti waman kana zuu lisanaini fi dduniya, n'omusajja oba omukyala ayina ennimi ebbiri oli ayina byenye bibiri biba byabufuzi enayambalayo kala y'ekibiina ekyo, bwamala wali n'agijjamu nassaako kala endala n'agenda n'eri, ayina byenye bibiri eno ayinayo okugulu n'eno ayinayo okugulu. Mu ddiini yaffe tubayita bannanfuusi, toli musiraamu bogira te n'obeera omusiraamu, tukulaba toli eno tukulaba oli eno, oli mbasalafu oyambala engoye ensitufu, ate bw'ogenda mu dduwa engoye n'ozisa lomuyo wadropu erimu amakanzu agakweya erimu amakanzu ge watema kalitugako oli mubi. Oyina ebyenyi bimeka? Ebyenyi bibiri. Bw'ojja mu basalafu obasiiga akazibu, bw'ogenda mu bannabbira era obasiiga akaki? Akazibu. Gugamba nze siina saidi, nze ndyawo ndi wakati ndi kamiliyoni ndyawo, eno saidi ngwayo neno ngwayo. Obaka sallallahu alaihi wasallam yagamba oli mubi, oyina kusalawo eza obeere ku saidi enkyamu obe obeere ku saidi ento. Era kye kigambo kyetugamba baganda baffe abasamira nti bannange musiramuke osaale swala ng'oli musiraamu, oleme kuyingira mwezi gwa Ramadhani ng'oli mukiriku, osalewo eza obeere mukiriku ekyo tukimanye, era osalewo eza obeere musiraamu ekyo tukimanye. Naye abaddu basigala bagamba nze nja kutambula n'eddiini bbere, ndi musiraamu ate omusamizi omulungi, ndi musiraamu omuganda obulungi. Tubagamba tebisobola kutambula bibiri, era woba obitambuza ebibiri. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye nti omuntu asinga obubi era bwekikwatagana n'olulimi, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusajja oba omukyala ayina ennimi ebbere, fa inna allaha azza wa jalla, allahu tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama yaj'al lahu lisanaini fi nnar, allah agenda kukwata olulimi lwo wali oyogera eno birala n'ojjayo ebigambo n'obitambuza ng'okola olugambo n'obizzeeno, allah agenda kukwata ezo ennimi zo yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomeno minannaar, abeerenga ennimi zaazookya. tajja kwokyako lulimi lwokka wabula ajja kwokya gwennyini lulimi abeere ng'akuyingiza omuliro man kana fi yenna abeeramu n'embeera lisanaini ennimi ebbiri yatakalla maa haula ayogera ne bano ebigambo bikalaami wa haulai bikalaami n'agenda n'ebisaidi n'ayogera ebigambo wahuwa bimana sahibu lwajihain kama qala imaamu abu hamid alghazali rahimahu llah rahmatan wasia yategeeza n'atugamba nti omuddu afaanaganako bw'atyo ajeena ebigambo n'abitwala eno yagenda okubeera ngaayokyebwa yauma alqiyama wasawaa kana kashfu bilqawli au kitaaba kakibeere ngaayogedde na lulimi lwe oba awandiise oba awandiise buwandiisi mawulire oba lupapula oba akoze enooti oba asindise emeseji ku whatsapp obawuwa nga kirimu mu mbeera ey'okukola olugambo abeereko omuma gyakosa munnange kabira min kabairi dhunub zambi mumazambi amanene jaa rajulu li umar bun khatabi radiallahu anhu waliwo musajja yajja eri sahabi ayitibwa umar bun khatabi radiallahu anhu namugamba ya amira almuminin owange gwe amiru wabakkiriza ihdharu qatilu thalatha nkusaba bana basajja wabantu bana basatu bewale ihdharu amiru muminin ankwewaza athalatha abantu bano basatu mbakwewaza qala wailak man qala tilu thalatha namugamba bebaliwo aba basatu qala rajulu musajja namugamba nti arrajulu yati limam bihadithi lkadhib omusajja oba omukyala aleeta emboozi ey'olugambo n'agireetera omukulembeze naye nga yabulimba fayaktulu limam dhalika arrajul bihadithi hatha lkadhib omukulembeze n'abeera ng'emboozi gye bamuleetedde n'agyanyiriza n'agisiima natta oba n'atuusa haddi ku muntu olw'ebigambo by'omulimba n'atuusa haddi kuki ku mwana adamu olw'ebigambo byomuki by'omulimba kisobokera ddala mukyala teyayenze oli n'aleeta ekibooziboozi n'agamba nti omukyala oyo mwenzi oba omusajja oyo mwenzi omukulembeze nakkiriza ebigambo byoyo byaleese n'abeera nga bano abatuusaako haddi n'abakika oba ekirala oba ekibonerezo ekirala naye nga bali tebakikoze wabula kukkiriza bigambo byono atambuza olugambo alimba mu mbeera efaanaganaku bwetyo amiru muminin ensonga eyo bagimwewaza nebamugamba nkwewaza buli mutambuzi w'olugambo wabuli atambuza olugambo abeera mulimba وقال حسن البصري رحمه الله حسن البصري ويغير كوبا تامبوزين غامو يغامبا من نما تري النا تامبوزان غامو اليك نالو كوليتلا ثم عليك وكجيكيرا بيونو ومغامبا يغير بيتوالا ايوومولالا wanaleeta olugambo era kakasa nti gwe byomugambo era agenda kubisansanya era abikolemu olugambo tagenda kusirika gwe wanaalukuleetera nawe byonooba omuzzeemu alina okubitwala era abizzeeyo mu mbeera efaanaganaku bwetyo kale baganda bange ab'ebitiibwa olugambo kabira min kabairi dhunub mazambi oba zambi mwaga mazambi amanene agayinza otutuusa mu maaso ga allahu tabaraka wataala nga tugenda kugakaaba wano abamanyi babitegeeza ne batugamba nti yenna abaleese olugambo la tusaddikuhu byabayogedde tobikakasa innama huwa fasiqun olw'ensonga aba mwonoonefu amawulire gabaleese marudu gaddizibwayo tetuganiriza yenna aba ayogedde ebigambo naga nti qila fulani kaza wa kaza gundi yagambye kino yagambye kino atugamba ebigambo byeyogedde gundi yagambye gundi yagambye la tusaddiku tetugenda kubikakasa nti bituufu wabula anta fasiqu oli mwonoonefu era ebigambo byeyogedde tetubyaniriza tubikuddiza eri abakkiriza yeyo embeera gye balaba ku muddu yenna atambuza olugambo
mbere fanagana kubwekyo tetujja kusukkako awo wabaraka llahu fikum wanasabikum wakathara llahu min amsalikum wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.